Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajde Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas. A poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Thank you.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svim vjetelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Izetbegović i ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini. Prioritet očuvanje stabilnosti i teritorije. Portparolka Evropske unije o sankcijama Dodiku. Neophodna saglasnost svih članica. Bakeri. Pregovori u Beču su pozitivni i idu naprijed. Blinken, u slučaju ruske invazije na Ukrajinu, Sjeverni tok 2 će biti obustavljen. Ambasador Islamske Republike Iran u Bosni i Hercegovini Reza Kelićan susreo se sa zamjenikom predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i predsjednikom Stranke demokratske akcije Bakirom Izetbegovićem kako bi razmatrali posljednja dešavanja na političkoj sceni Bosne i Hercegovine s posebnim osvrtom na političku blokadu uzrokovanu određenim aktivnostima pojedinih političkih frakcija i negativnih učinaka na život i egzistenciju građana. Sogovornici su se složili da je najvažniji prioritet očuvanje stabilnosti teritorijalnog integriteta te kontinuitet napretka, razvoja i kretanja zemlje ka izgradnji demokratske države, a svaki suprotan potez protivan je građanima i nacionalnim interesima Bosne i Hercegovine. Sagovornici su istakli da ustavom predviđeni mehanizmi postoje kako bi olakšali upravljanje i razvoj zemlje i ne bi trebali postati instrument za postizanje političkih ciljeva i želja stranaka i grupa. Ambasador Kelićan je tokom sastanka naglasio stalni stav Irana o podršci nezavisnosti, teritorijalnoj cjelovitosti i očuvanju integriteta Bosne i Hercegovine unutar njenih službenih granica i mirnom suživotu svih građana Bosne i Hercegovine, dodajući da je jedino rješenje za prevladavanje postojećih problema konstruktivni dijalog svih strana uz davanje prioriteta zaštiti nacionalnih interesa Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz ambasade Islamske Republike Iran u Sarajevu. U nastavku ćemo pogledati prilog koleginice Sanja Ligaković o sporazumu za oporavak aerodroma Mostar.
Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona i grad Mostar danas su potpisali sporazum, kako su rekli, o oporavku mostarskog aerodroma. Kako su kazali potpisnici sporazuma, predsjednik vlade HNK Nevenko Herceg i gradonačelnik Mostara Mario Kordić, današnje potpisivanje sporazuma još jedan je dokaz korektne i iznimno uspješne saradnje grada Mostara i vlade HNK, a sve u cilju dobrobiti Mostara, kantona pa i cijele Bosne i Hercegovine. Vlada HNK uvijek ističe da je turizam jedna od najbitnijih grana privrede, pa su se stoga složili kako bi bilo najbolje sredstva u iznosu od skoro 8 miliona konvertibilnih maraka prioritetno usmjeriti u oživljavanje mostarskog aerodroma, čiji je vlasnik i kojim upravlja grad Mostar, a kako bi potencijali koji imaju na kvalitetan način bili dostupni turistima iz cijelog svijeta.
Već ovih dana ćemo isplatiti 1 milijun. Znači u narednih 10 do 15 dana, naredni milion ćemo isplatiti tijekom ove godine. Kroz naredne dvije godine planiramo po 2 milijuna dati, tako je predvidio sporazum. I zadnje godine, 2025. je planirano da se izdvoji preostali milion i 800, to je nešto malo manje od 8 milijuna kroz 4, odnosno već 3 godine. Jel?
Gradonačelnik Mostara kazao je da je zadovoljan što će se spomenuti iznos koji je definiran sporazumom u idućim godinama koristiti u proračunu grada Mostara, prioritetno za potrebe aerodroma Mostar, kako bi, dodao je, dobili veliku komparativnu prednost kada je u pitanju turizam i privreda koje donosi funkcionalan aerodrom. Napomenuo je da su zadnjih par mjeseci intenzivno radili na iznalaženju modela kako pokrenuti mostarski aerodrom.
Već smo komunicirali s medijima da imamo izvjesnih problema, odnosno imali smo, neke od njih već smo riješili i rješavamo dalje u tehničkom smislu da zračna luka zadovolji sve moguće sigurnosne aspekte koje nam nameće Evropska zračna kontrola zajedno sa BHANS-om i drugim agencijama koje se bave civilnim zračnim prometom u Bosni i Hercegovini. Dogovaramo sa partnerima vani koji bi trebali se pojaviti kao operatori na mostarskom zračnoj luci. Isto tako smo u razgovorima, pregovorima, ispunjavamo naše obaveze i zadaće koje treba kao preduvjet ispuniti kako bi zračna luka ove godine imala izvjestan promet.
Osim potpisivanja ovog sporazuma sa gradom Mostarom, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona nastavlja i dalje da kroz niz projekata pomaže razvojno socijalne i druge infrastrukturne projekte grada Mostara, kao njihovog administrativnog središta i najveće i najznačajnije jedinice lokalne samouprave, te brojne gradske institucije i ustanove iz oblasti obrazovanja, zdravstva, kulture, sporta, medija i drugih područja života. Ovih dana vlada je donijela i niz odluka kojim su iz rebalansa proračuna HNK njihovih ušteda, pored redovnih godišnjih planiranih izdvajanja, dodatno pomogli lokalne ceste u gradu Mostaru s milion konvertibilnih maraka, a toliko planiraju izdvojiti i za mostarske domove zdravlja te brojne druge institucije i manifestacije. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Evropska unija je primila k znanju odluku američke administracije da sankcionira Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, te njegove bliske saradnike. Međutim, iz Brisela nema potvrde da bi Evropska unija donijela iste mjere. Upitana o mogućim akcijama Evropske unije protiv lica koja omalovažavaju funkcionalnost države Bosne i Hercegovine, Ana Pisonero, portparolka Evropske komisije, podsjetila je da Brisel ima širok obim sredstava i instrumenata, uključujući i okvir o sankcijama koji datira od 2011. godine. Međutim, da bi se sprovele moguće sankcije, uključujući i okvir, Pisonero posjeća da je neophodna saglasnost svih država članica Evropske unije. Dijelimo stav o hitnosti pronalaženja brzog izlaza iz političke krize u Bosni i Hercegovini i okončanja svih neprihvatljivih inicijativa koje dovode u pitanje suverenitet i teritorijalni integritet zemlje. U pitanju je stabilnost zemlje, ali i čitav proces integracije Bosne i Hercegovine i njene budućnosti u Evropskoj uniji, poručila je Pisonero. Pozivajući na rješenje krize putem dijaloga, Pisonero je naglasila da je financijska pomoć uslovljena nekim drugim mjerama. U nastavku slijedi blok kratkih informacija. Zastupnica u parlamentu Velike Britanije i članica konzervativaca Alicia Kearns istakla je da bi njena zemlja trebala krenuti stopama Sjedinjenih Američkih Država. Velika Britanija treba da slijedi vrlo dobrodošao potez SAD-a da uvede sankcije bivšem predsjedniku RS-a Miloradu Dodiku. To je opipljiva akcija koju možemo preduzeti za stabilnost Bosne i Hercegovine i za zbijanje destabilizirajućih aktivnosti Dodika, Srbije i Rusije, kaže ona. Također smatra da bi bilo veoma dobro kada bi Ujedinjeno Kraljevstvo najavilo sankcije zajedno sa SAD-om u demonstraciji zajedničke odlučnosti i predanosti. Obilježavanja Dana Republike Srpske 9. januara je neustavno, a odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine su konačne i obavezujuće. Ovo se navodi u odgovoru ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa na upit o proslavi neustavne godišnjice RS-a. Iz američke ambasade pozivaju sve političke lidere da postupe u skladu sa odlukama suda. Poštivanje vladavine prava je temelj demokratije i od vitalnog je značaja za napredak Bosne i Hercegovine na njenom euroatlantskom putu, dodaje se u odgovoru američke ambasade u Sarajevu. Protesti u Kazahstanu već peti dan zaredom protestiraju protiv poskupljenja goriva u raznim gradovima. Protesti koji su počeli u nedjelju u znak protesta zbog povećanja cijena tečnog naftnog gasa za automobile održavaju se danas u raznim dijelovima Kazahstana, uključujući glavni grad Almati i Nur-Sultan. Demonstracije koje su dovele do sukoba između snaga sigurnosti i kazahstanske vojske do sada su ubile desetine ljudi, a povrijedile više od 1000 ljudi. Kazahstanska policija saopćila je da je ubijeno 12 vojnika. Ali Bakeri, glavni iranski pregovarač u pregovorima u Beču o ukidanju jednostranih sankcija Islamskoj Republici Iran, rekao je novinarima prije sastanka sa predstavnicima pet potpisnica nuklearnog sporazuma da su pregovori u Beču bili pozitivni i okrenuti budućnosti. Glavni iranski pregovarač rekao je novinarima da su razgovori sa grupom 4+1 u austrijskoj predstavnici Beču o ukidanju jednostranih američkih sankcija Iranu pozitivni i okrenuti budućnosti. Bakir je danas sastao i sa zamjenikom južnokorejskog ministra vanjskih poslova Choi Jiankunom u Beču kako bi se deblokirale iranske financije u toj zemlji, te naglasio. Vlada Južne Koreje je dužna da deblokira iranske financije i novac u toj zemlji. A njemačka ministrica vanjskih poslova koja boravi u Washingtonu izjavila je da su razgovori s Iranom ušli u kritičnu fazu. Dvije zemlje imaju zajednički stav o Iranu i nuklearnom sporazumu, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock na zajedničkoj konferenciji za novinare s američkim državnim sekretarom Antonijem Blinkenom. Zvaničnica nove njemačke vlade, čija je zemlja uključena u nuklearne pregovore i koja u skladu sa drugim europskim partnerima nije ispunila sve obaveze prema nuklearnom sporazumu i stvorila atmosferu povjerenja, tvrdi da je Iran izgubio puno povjerenja i nije ostalo mnogo vremena. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je da Njemačka treba da obustavi gasovo Sjeverni tok 2 ako Rusija napadne Ukrajinu. Blinken je ovo rekao na konferenciji za novinare sa njemačkom ministricom vanjskih poslova Annalenom Baerbock. Rusija je svjesna zajedničkog stava Europe i Sjedinjenih Država da nametnu teške posljedice u slučaju invazije, rekla njemačka ministrica vanjskih poslova Baerbock. Naravno, ne postoji alternativa političkom rješenju. Ovo bi trebalo biti jasno o ruskoj vladi. Međutim, u svjetlu tenzija između Zapada i Ruske federacije oko Ukrajine, visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borrell, napravio je provokativan potez svojom posjetom istočnog dijela Ukrajine. Rusija mora u potpunosti deeskalirati tenzije i implementirati sporazum iz Minska, napisao je Borrell u poruci na Twitteru. Boreljove izjave dolazi u trenutku kada je Rusija u više navrata naglašavala da ukrajinska vlada vrši represiju protiv proruskih područja i regija sa ruskim govornim područjem u istočnoj Ukrajini, pozivajući zapadnjake da napuste svoje dvojake standarde ljudskih prava. U nastavku idemo do Beograda. Prilog je pripremio kolega Slaven Dimitrić o nestanku mladića iz Splita.
Novi je već sedmi dan otkad je u Beogradu nestao 27-godišnji Spličanin Matej Periš. Intenzivna potraga se i dalje nastavlja te se ispituju sve raspoložive informacije. Periš je posljednji put viđen u noći između 30. i 31. decembra u 2.30 ujutro kako izlazi iz beogradskog kluba Gotik koji se nalazi iza mene na obali Save. Beogradska policija već 7 dana intenzivno traga za nestalim mladićem iz Splita. U međuvremenu se pojavilo više snimaka na kojima je navodno nestali Splićanin. Na nekoliko snimaka vidi se mladić kako trči ulicama Beograda, a potom zaustavlja taksi koji ga ne prima. Mladićev otac potvrdio njegov identitet na svim snimcima, osim na onom na kojem nepoznata osoba ulazi u Savu.
Nismo našli ništa. Radili smo baš detaljnu pretragu, pomerali smo i građu i sve ono što je voda nanela, sve ono što bi moglo eventualno bude ispod da se vidi. Sa dosta jakom rasvetom nismo ništa uspeli da vidimo. Pre toga je tu da prošla takođe ekipa policijske brigade sa velikim brojem ljudstva koje je takođe pretraživalo isti teren.
Kako su mediji ranije pisali, Matej je sa šestoricom drugara koji su prema pisanju medija poligrafski ispitani, stigao u Beograd na doček nove godine. Na Sava promenadi navodno je pronađena patika koja je pripadala nestalom Splićaninu, kao i predmet u saksiji za cveće, za koji se kasnije ispostavilo da je pikavac koji je potom predat na DNK analizu. Otac nestalog mladića Nenad Periš otkrio je da je dao uzorak zbog DNK analize i da strahuje da njegov sin više nije živ. On je u nedelju došao u Beograd kako bi pomogao policiji u potrazi. Kaže da će u glavnom gradu Srbije ostati sve dok ne sazna šta se dogodilo njegovom sinu. Dodaje da mu utehu pruža podrška koja stiže sa svih strana.
Ja apsolutno vjerujem i zahvaljujem se. Prije svega se zahvaljujem policiji Republike Srbije i svima ljudima, puno njih me zvalo iz Srbije. Vjerujte mi, ljudi koji uopće nepoznan, nudili su mi pomoć u smislu ako trebam spavanje, ako trebam hotel, ako trebam bilo šta, tako da od mojih prijatelja najužih imam je puno tu, do ljudi običnih sa strane koji uopće nepoznan, do institucija policije i svih ostalih, sporta, policije, svih ostalih koji rade. Svima sam duboko, ja i moja porodica, zahvalan. Samo čekam ako mogu da nađem svoga sina.
U celu priču uključio se ministar policije Aleksandar Vulin. On je rekao da su operativci razgovarali sa mladićevim prijateljima, konobarima, obezbeđenjem iz klubova, te da žandarmerija sa svojim roniocima istražuje teren. Dodao je da se isključuje sukob unutar kluba. Ukazao je međutim da je nestanak mladića kasno prijavljen. Slobodan Mišković, bivši policijski inspektor za otmice u Srbiji, isključuje mogućnost otmice.
Ja sam radio na tim otmicama godinama i uvek je praksa, ako je neko otet, da se vrlo brzo nakon toga najkasnije 24 sata kontaktira porodice da se postave uslovi za puštanje. Kamo sreće da je otmica.
Nestanak Splićanina Mateja Periša MUP-u je prijavio njegov prijatelj 31. decembra u 18 časova, a mladić je posljednji put viđen skoro 16 sati ranije, 31. decembra oko 2.30 ujutro. Njegovi prijatelji misle da je neko Mateju podmetnuo drogu u piće, te da je zato bježao od nečega, odnosno halucinirao, prenose mediji. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Iranski ambasador i zamjenik stalnog predstavnika pri UN-u rekao je da su SAD i komunistički režim glavna prepreka potpunoj eliminaciji hemijskog oružja u svijetu. Ponavljamo naš dugogodišnji i principijelni stav da oštro osuđujemo upotrebu hemijskog oružja od bilo koga, bilo gdje, pod bilo kojim okolnostima, rekla je Zehra Ešadi na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Zapadnoj Aziji. Visoka zvaničnica Islamske Republike Iran pri UN-u je dodala: jedina apsolutna garancija da se hemijsko oružje neće ponovo koristiti je potpuno uništenje svih hemijskih oružja širom svijeta, kao i poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala nemogućnost proizvodnje i upotrebe takvog oružja u budućnosti. Zamjenica iranskog predstavnika pri UN-u je dodala: doista je zabrinjavajuće da kao rezultat toga što SAD kao jedina strana konvencije koja još uvijek posjeduje hemijsko oružje nisu ispunjile svoje obaveze u pogledu roka za uništenje hemijskog oružja i da ovaj cilj još nije postignut. Da bi se postigao ovaj uzvišeni cilj, izraelski režim mora biti primoran da pristupi ovoj konvenciji bez ikakvih daljnjih preduslova ili odlaganja. Uoči godišnjice napada na američki kongres, Donald Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv Bidenove administracije zbog odluke o vakcinaciji protiv korone. Bivši predsjednik SAD-a Trump pozvao je svoje pristalice na pobunu protiv administracije predsjednika Joe Bidena zbog korona vakcinacije uoči prve godišnjice napada njegovih pristalica na kongres 6. januara. Donald Trump je u učerašnjoj izjavi oštro kritizirao Bajdena zbog izdavanja obavezne naredbe o vakcinaciji učenika i prisiljavanja da zatvore škole nakon porasta oboljelih od korone, piše Times. Bivši predsjednik je dao toliko provokativne izjave protiv Bajdena da sadašnji predsjednik nije poduzeo ništa u vezi s prisilnom vakcinacijom i zatvaranjem škola u Sjedinjenim Državama. Bijela kuća je jučer objavila da će američki predsjednik Joe Biden objaviti američkom narodu na prvu godišnjicu napada na Kongres 6. januara da je bivši američki predsjednik Donald Trump isključivo odgovoran za prošlogodišnji napad na američki Kongres.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Alame Aštija ni u toku svog beričetnog života uz pisanje knjiga u svojoj biografiji ima i ispisane brojne članke. On je jedan od manje poznatih mislilaca koji su zaslužni za održavanje buktinje filozofije islamske mudrosti. Na taj način on je učinio brojne usluge muslimanskim misliocima i istražiteljima. Alame Sejd Dželaludin Aštijani u vremenu kada islamska filozofija i mistika nije imala poseban napredak, počeo je djelovati vlastitim pregnućem u novom rasplamsavanju islamskog nauka. Cijelim svojim bićem bio je predan islamskoj misli i mudrosti, pri čemu se gorljivo zalagao u stizanju do istine. Sva objavljena djela profesora Aštijanija svjedoče najbolje o njegovom nesebičnom ulaganju na putu nauke. U nastavku ćemo vas upoznati sa najvećim dijelima i pokušajima ovog iranskog velikana. Alame Aštijani gaju je veliku ljubav prema filozofiji i mudrosti Mulla Sadre. Mulla Sadra Shirazi spada među najvažnije islamske umove koji je utemeljio transcendentalnu filozofiju. Njegovo ime nadilazi granice Irana i islamskog svijeta jer važi i za velikog naučnog autoriteta na zapadu. Aštijani je dakle bio izraziti poštovalac ovog mudraca te je napisao knjigu Biografija i filozofski glas Mulla Sadre. U ovom dragocjenom dijelu iskazao je vlastitu umijeću baratanju misaonim i tematskim pravcima velikog filozofa. Pored prezentacije naučne literature, Aštijani je u ovom dijelu ispisao vrijedne opise i analize u vlastitom mističnom dodatku. Pritom je u velikoj mjeri uspio da dešifruje dvosmislene pojmove i da obogati izvornu misao Mulla Sadre. Njegova ljubav spram filozofskog i mističnog pristupa Mulla Sadre odvela ga je prema objedinjavanju i opisu glavnine njegovih dijela. U uvodu u ovakav poduhvat pronašao je u knjizi Shawahed Rububije, te je na svojstven način znatno povećao zanimljivost ovog dijela. Također je profesor Aštijani izvršio korekciju Mulla Sadrine knjige Al-Magda Vel-Ma'ad, u kojoj je napisao uman i veličanstven predgovor. Tu je jasno naglasio osnovne filozofske misli, mistična stajališta Mulla Sadre. Filozofske i mistične analize Aštijanija najvidljivije su u knjigama Nafususul Hukm, Biografija i filozofski glas Mulla Sadre i Proces pridobijanja poklonika Mulla Sadre. Opis Farabijevog Hususul Hukma naredni je značajni filozofski izlet Aštijanija. Tekst ove knjige prezentuje jasnu poruku Mulla Sadre upućenu Abu Nasru Farabiju i donosi cjelovitu raspravu o njihovom životu i dijelu. Na temelju Mulla Sadrinih ideja Aštijani se potom posvećuje njihovom razvrstavanju i objašnjava tok kasnije filozofske misli u Iranu. Knjiga Sažimanje svjetlosti autora Bahaija Al-Hijjija predstavlja disertaciju Alame Aštijanija na temu svijeta između dva svijeta. Uz ovu analizu on je pridodao i vlastiti veliki uvod. Glavna njegova orijentacija u ovom dijelu je da istraži mišljenja vladara drevne Perzije, Grčke, zatim Moša filozofa i šejh Ašaka ibn Arabija i njegovih pristaša, kao i da na kraju ponudi stručno mišljenje na prezentirano dijelo. Istraživanje hrišćanske religije predstavlja jedno od njegovih samostalnih dijela. Ovo je rezultat vlastitih Haštijanijevih istraživanja hrišćanstva. Autor je u ovoj knjizi pokušao preko korištenja historijskih dokaza i dokumenata da razmotri i utvrdi trenutni status hrišćanske religije kako bi mogao da odvoji pravu istinu od fantazija i pogrešnih tvrdnji. Njegov cilj je bio da osvijetli put vjernicima, onima koji tragaju za pravom istinom. Ovo djelo je sačinjeno od 14 poglavlja i u svakom se iz zasebnog ugla gleda na hrišćansku religiju. Na samom početku pisac je analizirao Hazreti Isu kroz tri evanđelja. Osim iznošenja nekoliko poslanikovih čuda, u njima se ništa posebno ne prenosi o samoj njegovoj ličnosti. Drugo poglavlje govori o apostolima i hrišćanskoj zajednici nakon Isusove smrti te o jevrejskim svećenicima. U narednom poglavlju autor se usmjerava ka evanđeljima koje prihvata crkva i o datumima njihovog nastanka, pri čemu konstatuje da nijedno od tih evanđelja nije zapisano od poslanikovih prijatelja, niti od njihovih direktnih sljedbenika. Tek se od početka drugog stoljeća postepeno počelo sa zapisivanjem ovih tekstova. Četvrti dio je analiza promjena koje su dovele do konsolidacije hrišćanstva, a tu su i razlozi brzog širenja ove religije koja je imala narodni i klasni karakter. Haštijani potom ukazuje na atmosferu u kojoj se razvilo hrišćanstvo, navodeći kako je poznato da je hrišćanstvo nastalo na današnjem području Palestine unutar jevrejske kulture. No također dodaje da sadašnje hrišćanstvo nije postalo od Ise alejhisselam i u prvom stoljeću, nego su bili potrebni vijekovi da bi poprimilo sadašnju formu. Alame je napisao još jednu knjigu po imenu Istraživanje o jevrejskoj religiji. On je u ovom dijelu prezentirao bogato tematsko istraživanje te je u 9 poglavlja analizirao svetu jevrejsku knjigu. Govorio je o uvjetima nastanka plemena Beni Izrael, o stvoritelju izraelskoj i jevrejskoj vjeri, osobenostima u vjerovanjima judaizma i zakonima svete knjige Jevreja. U svom predgovoru za ovu knjigu piše: o Musi, to jest o religiji koja mu se prišiva, ne postoji ni najmanji historijski dokaz. Druga stvar na koju se mora obratiti pažnja je neslaganje, a ponekad i kontradikcija u pripovjedanjima i mitologiji Tore u odnosu na uzvišeni Kur'an. Iz kuranskog ugla ovaj Tevrat je izmijenjeno pismo koje je od strane jevrejskih sveštenika ispravljeno i prilagođeno. Haštijani u nastavku govori o svom pristupu tokom istraživanja na ovom dijelu te kaže: čitatelji trebaju obratiti pažnju na to da su izmjena i degradacija jevrejske religije u aktualnoj objedinjenoj knjizi temeljeni na rivajetima u Tevratu i da su se sve izmjene dešavale pod palicom jevrejskih svećenika. Al-Mazaher al-Hije još jedna je knjiga iz opusa profesora Haštijanija. On je u ovom ostvarenju kao najbolje i najveće zadovoljstvo u stizanju do sreće označio priskrbljivanje Božje mudrosti. On smatra da je spoznaja Boga i njegovih karakteristika u stvari spoznaja svijeta, koja pomaže čovjeku za slobodan hod kroz mistično. Na drugoj strani, neznanje i neobaviještenost o Božjim znanjima predstavlja osnovu svakog vida ograničenosti i ljudskih problema. Iako je ova knjiga sažetak, ona posjeduje najbitnije informacije o izvoru i uskrsnuću, o spoznaji elemenata istine, božanskih osobenosti i mudrosti, o odabiru pravog puta, deređama uzvišenosti i kvalitetu uspona ka istini spoznaje. Za ovu priliku od Alame Haštijanija pomenut ćemo i knjigu Svijet iz ugla mistike i filozofije. Profesor kao stručnjak u filozofiji i misticizmu u ovom dijelu nastoji razobličiti misticizam kroz 20 zasebnih cjelina. Knjiga se bavi analizom životne tematike iz filozofskog ugla ponajviše preko viđenja Mula Sadre. Haštijanije ovdje preko raščlanjivanja posebnih mističnih i filozofskih stavova iskoristio uvodne argumente iznoseći ih kao potpunu spoznaju života. Tako on prezentuje misli velikih mudraca i filozofa tipa Mula Sadre i ostalih, a potom slijedi filozofski i mistični tefsiri pojedinih ajeta uzvišenog Kur'ana. Od ostali vrijedni dijel ovog znalca izdvojit ćemo rad u 5 tomova Posebni tragovi iranskih božanskih mudraca. to djelo je skup mišljenja, uvjerenja, odnosno tragova i poslanica koji tretira preko 40 iranskih filozofa i arifa koji su živjeli u zadnja 4 stoljeća. Među njima se nalaze Mirdamad, Mirfendreski, Mula Abdul Rezak Lahidži, Mula Muhsen Fejz Kašani, Šejh Hasan Tankaboni, Mula Muhammed Bakir Sapsivari, Mula Muhammed Mehdi Naragi i Mula Nasr Ali Gilani. Alame Aštijani u toku svog beričetnog života, uz pisanje knjiga, u svojoj biografiji ima i ispisane brojne članke. On je jedan od manje poznatih mislilaca koji su zaslužni za održavanje buktinje filozofije islamske mudrosti. Na taj način on je učinio brojne usluge muslimanskim misliocima i istražiteljima. Nadati je se da će ideje ovog istaknutog mislioca biti sve prisutnije i da će zauzeti zasluženo mjesto u naučnim krugovima širom svijeta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro i dobrodošli dragi i poštovani gledaoci. Evo nas na početku nove emisije Novi dan. Na samom početku naše današnje emisije svim pripadnicima pravoslavne vjere želimo da čestitamo njihov, dakle, najveći blagdan, a to je pravoslavni Božić, riječima Hristos se rodi. Također o pravoslavnom Božiću pripremili smo još, dakle, neke informacije koje ćemo vam pročitati kasnije, da se malo bolje upoznamo sa ovim hrišćanskim blagdanom kod pravoslavaca. Osim toga imamo i druge zanimljive sadržaje. Imamo, znači, rubriku iz kinematografije. Predstavit ćemo jedno od najvećih imena kada je u pitanju filmska režija, i to je, dakle, Alfred Hitchcock. Reći ćemo nešto ukratko o njemu, njegovim najvećim hitovima, životu i općenito o ovome, dakle, velikanu svjetske kinematografije. Također imamo i Skype konekciju, odnosno internet, dakle, tako da to nazovemo, online gosta. Ovoga puta sa nama će biti poduzetnica Erna Šošević, poznata po tome što je formirala, da kažemo, osnovala jednu platformu Bizbook B2B uz pomoć koje ona djeluje, pa ćemo je kasnije upitati o čemu se tu radi da nam to detaljnije i objasni. A nakon, dakle, gospođe ili gospođice Šošević, također ćemo obaviti razgovor sa našim kolegom Duškom Jusufom Krivokućom, koji nam je pripremio novi dio, novo izlaganje iz oblasti iranske istorije. Dakle, mnogo zanimljivih sadržaja, čak će nam možda i vrijeme biti kratko da stignemo sve to prikazati. E onda, da ne bismo gubili vrijeme, dragi i poštovani gledaoci, idemo se prvo malo zagrijati na samom početku emisije i bolje upamtiti naš broj za WhatsApp i za Viber, a tu je stari i dobri Turbo Ritam! Ovako, dakle, izgleda naš turboritam, još jednom, +3 876 181 3656, WhatsApp ili Viber. Sami odaberite koju, dakle, društvenu mrežu želite upotrijebiti i javiti nam se i reći vaše stavove, vaša mišljenja o našim sadržajima u emisiji Novi dan. Osim toga, naš internet portal glasibalkan.sahartv.ir, također možete posjetiti naš portal, vidjeti šta se sve tu zanimljivo objavljuje. Tu je također pohranjena i arhiva svih naših filmova, serija, emisija, svega onoga što se emituje na programu naše televizije Sahar Balkan. A sada, dragi poštovani gledaoci, ne bi bilo loše da se malo osvježimo da odemo svi zajedno negdje u prirodu i da uživamo u predivnim, dakle, pejzažima, da tu bude možda i neka rijeka, livada sa konjima, neka šuma i tako dalje. Kažu da je najbolje i najzdravije provoditi vrijeme u prirodi i na čistom zraku. A evo, javili su kolege iz režije da imamo, dakle, ostvarenu konekciju putem interneta sa našom današnjom gošćom Ernom Šošević, inače poduzetnicom. Pa eto, da vidimo, dakle, Erna, dobro ti jutro, dobrodošla u program Međunarodne televizije Sahar Balkan.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Nadamo se da će konekcija ostati dobra, za sada se dobro čujemo, međutim, evo, mi smo rekli na samom početku emisije da ste vi formirali jednu platformu koja se zove Bizbook B2, B2B mreža. To je nešto za napredno poslovanje. Možete li nam objasniti kakva je to platforma i kako ste došli na tu ideju?
Pa, Bizbook je interaktivna poslovna platforma gdje kompanije se povezuju na osnovu njihove ponude i potražnje. To vam je ono najosnovniji, neki najbolji opis Bizbooka u jednoj rečenici. Ideja Bizbooka je nastala tako što kroz svoje radno iskustvo sam uvidjela da su kompanije u Bosni i Hercegovini dosta nepovezane i da nekih, evo, po istraživanjima 70% proizvoda i usluga mi uvozimo iz zemalja regije, dok u suštini sve to imamo i u našoj državi i kao domaći proizvode. Tako da sam razmišljala kako bi bilo zaista korisno za našu privredu da imamo jednu platformu gdje bi se biznisi povezivali upravo na način njihove ponude i potražnje i na taj način da možemo ponuditi realno stanje tržišta Bosne i Hercegovine na jednom mjestu. Bizbook naravno omogućuje i da kompanije komuniciraju direktno bez posrednika, da sklapaju poslove i da ulaze u razne saradnje. Evo, do sada Bizbook je na tržištu već 5 godina, počeli smo kao bosansko-hercegovački tehnološki startup. 2018. godine smo osvojili nagradu za najbolji BH startup, isto tako regionalnu nagradu runner-up u Podgorici na međunarodnom takmičenju. Dobili smo investiciju vladi Švicarske kroz projekt Market Makers za dalji razvoj. Evo, trenutno smo u Star Venture programu Evropske banke za obnovu i razvoj, gdje radimo na internacionalizaciji kompanije. Tako da već imamo preko 1050 kompanija na Bizbooku koji sarađuju svaki dan, objavljuju svoje ponude i potražnje i stvarno smo ponosni rezultate koji smo im pomogli da ostvari.
Zanimljivo zvuči, zato što, evo, putem Bizbooka, putem vaše platforme, kompanije komuniciraju online, dakle sve se odvija putem interneta. Koliko takav način komuniciranja može da unaprijedi neku zemlju i da li se zemlje regiona također mogu uključiti u ovu platformu?
Pa mi posebno, evo sad vezano za ovaj situaciju sa COVID-om, sve više kompanija uviđa da je ta digitalizacija neophodna i da ukoliko ne posluju online, isto kao da i ne posluju nikako. Mi smo kroz svoj rad vidjeli da postoji, znači, 70% sigurno firmi u BiH koji nemaju adekvatne web stranice, nemaju adekvatnu prezentaciju. Iz tog razloga je bilo nužno ponuditi alternativu da, ukoliko recimo mikro i male kompanije nemaju sredstava da plate sebi izradu kvalitetne web stranice i web shopa, da Bizbook bude upravo ta varijanta gdje one mogu se predstaviti tržištu i pokušati ostvariti saradnje. Apsolutno je budućnost u digitalizaciji i evo, tokom svog ovog vremena smo uvidjeli i da jako puno kompanija nikad se neće vratiti starom načinu poslovanja, jer im je upravo digitalna ušteda troškova, a samim tim i provjera poslovanja drugih firmi preko drugih servisa, dakle kakve su im financije, daje neku ukupnu priču i zaokružuje njihovo djelovanje na tržištu, odnosno daje im pouzdane podatke sa kim zapravo trebaju da sarađuju. Tako da Bizbook je bitan, bitni su svi drugi alati koji upravo upućuju na to da mi živimo u jednom globalnom selu, da je svijet globalno selo, da niko ne treba da razmišlja da li mu je neko dostupan i s kim treba da sarađuje. Tako da moramo se okretati tom načinu poslovanja u budućnosti, jer je to jedini način na koji možemo ostvariti neki rast.
Evo, slobodno za vas možemo reći da ste i vi jedan mladi biznismen u Bosni i Hercegovini. I, dakle, baveći se tim poslom, šta je vaš najveći izazov?
Pa izazov jeste zapravo promijeniti način razmišljanja naših privrednika. Mi smo poprilično tradicionalno društvo gdje još se nekako ne snalazimo u toj tradiciji iz socijalizma u kapitalizam i puno toga gubimo samim tim što nam nije adekvatno servirano, odnosno nismo imali pravilan ulazak i nismo pripremljeni na to što nas čeka u tom kapitalizmu. Međutim, mijenja se svijest ljudi i to je lijepo vidjeti kada pomognete nekome da dođe do određenog poslovnog partnera, kada mu pomognete ostvariti rast. I to je nekako naša emisija, da dođemo do što više privrednika kojim ćemo pomoći da ostvari bolje poslovne rezultate. I kojim na kraju krajeva moja lična misija jeste da mi prikažemo koliko imamo kvalitetnih proizvoda, usluga i koliko kompanija zapravo može ponuditi puno više od onoga što se predstavlja svijetu da smo mi ovdje. To uopšte nije realna slika. Kada vi odete Bjela, Tešanj, evo čak Ladanj, bilo koji gradić manji koji ima privredu koja raste, koja se razvija, vidite koliko mi možemo ponuditi, trebamo se zapravo krenuti jedni drugima i to je ona prava misija Bizbuka.
Malo prije ste spomenuli, da kažemo, jedan zanimljiv prijelaz iz socijalizma u kapitalizam koji se još uvijek odvija u našem društvu. Međutim, evo vidimo da mladi koji su naš najveći potencijal polako odlaze iz zemlje i iz regiona. Da li je upravo taj prijelaz i njihovo nesnalaženje između, da kažemo, ta dva elementa, ta dva perioda, razlog odlaska i šta treba uraditi da ih zadržimo u našoj zemlji?
Njihov razlog odlaska je prvenstveno politička situacija, tu nema sumnje. Međutim, ono što mi možemo promijeniti, možemo i to promijeniti, ali ne možemo sad ulaziti u taj segment. Šta možemo promijeniti jeste okrenuti se ruralnim područjima Bosne i Hercegovine, krenuti sa manjim gradovima i posvetiti njima pažnju, odnosno dati im dodatnu edukaciju, osvijestiti i pokazati im zapravo da dnevnik nije realna slika Bosne i Hercegovine i da je to, mislim, samo način skretanja pažnje sa bitnih stvari. Bitne stvari su jeste da imamo jako puno firmi koje izvoze svoje proizvode, koje ostvaruju milijunske profite, da je moguće ovdje živjeti i raditi, ali da se moramo, dakle, okrenuti edukaciji prvenstveno, da moramo otkrivati nove načine i saradnje i finansiranja i kako zapravo da počnemo da pravimo pare. Bosna i Hercegovina jako dugo živi od donacija i mislim da se u male sredine uvuka taj, kako da kažem, trend da mi moramo čekati da nam dođe neki grant ili da neko donira nešto da bi mi, eto, počeli da radimo na nekim projektima. To nije budućnost Bosne i Hercegovine. Mi moramo praviti firme, moramo otvarati radna mjesta, a to zapravo mogu mladi. Ja sam se iznenadila, zaista, evo, pozitivno da postoje nevladne inicijative od, znači, organizovanih građana koji odlučuju da potraže načine kako da educiraju mlade u gradovima upravo da bi zaustavili njihov odlazak i da bi im dali mogućnost i priliku da zapravo rade u svojoj lokalnoj zajednici, da rješavaju probleme svoje lokalne zajednice na taj način da unaprijedi zajednicu u kojoj žive. Tako da ja vjerujem, evo, u narednom periodu da ćemo moći pokazati i neke rezultate i sretna sam što sam dio takvih priča.
Evo, po obzirom da ste vi uspješna poduzetnica, za kraj našeg razgovora, da li imate i neku poruku za žene?
Žene su u Bosni i Hercegovini vrijedne, mislim, to svi znamo. Njihova uloga je višestruka i u biznisu su zaista sjajne. Ima jako puno inicijativa koji se bave upravo ženama u biznisu i njihovim proizvodima i uslugama i one donose odlične rezultate. Ono što bi trebalo jeste da ih je više, jer svaki biznis, svaki obrt, svako gazdinstvo, bilo što se registruje, gdje se radi, znači uključuje cijelu porodicu i prehranjuje. Tako da mislim da bi žene trebale biti malo hrabrije, više pričati o svojim idejama, tražiti prilike da pokreću biznise, da se ujedinjuju i da zajedno otvaraju neke inicijative i da jednostavno učestvuju u razvoju privrede Bosne i Hercegovine.
Erna, hvala vam što ste ovoga jutra bili gost televizije Sahar. Mi vam i dalje, naravno, želimo da budete uspješni u svome poslu, pa eto onda pozdravljamo vas toplo do idućeg javljanja.
Hvala vam puno još jednom na pozivu i srdačan pozdrav vašim gledalcima.
Dragi gledalci, bila je to Erna Šošević, poduzetnica iz Bosne i Hercegovine. A sada, obzirom da je ovo možda nekako vrijeme možda nekome i za doručak, nekome i za užinu, sve zavisi kako ko raspoređuje, dakle, svoj dio dana. Posjetit ćemo, odnosno otići u svijet kulinarije da vidimo šta se to lijepo i ukusno tamo priprema. Danas je pravoslavni Božić, stoga svim hrišćanima pravoslavne vjere čestitamo ovaj blag dan, želimo puno zdravlja, sreće i blagostanja. Običaj je da se na Božić ljudi umjesto uobičajenog pozdravlja pozdravljaju sa Hristos se rodi i vajstinu se rodi, a nijedan praznik nema više narodnih običaja koji su se održali do danas. Oni se razlikuju na teritoriji Srbije u zavisnosti od kraja, ali su najzastupljeniji polaganje badnjaka, zastiranje domova slamom, kvoca i pijukanje, miješenje česnice i dolazak položajnika. Prvi dan Božića je uvijek 7. januar. Na Božić ujutro prije svitanja zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima, puca se iz pušaka i prangija, te se objavljuje dolazak Božića i božićnog slavlja. Domaćini svi ukućani oblače najsvečanije odijelo, odlaze u crkvu na jutrenje i na božićnu liturgiju. Poslije službe u crkvi se prima nafora, odnosno osvećeni hljeb, i prvo se ona uzima na Božić. Ljudi se pozdravljaju riječima Hristos se rodi, zatim se odpozdravljaju sa riječima vajstinu se rodi. Ovo su dakle bili prizori iz Irana. Nekako Iran u nekoliko trenutaka, možemo to tako nazvati, zato što smo vidjeli razne gradove, razne bazare, razne dijelove ove predivne zemlje. Međutim, malo pomalo došli smo i do kraja naše današnje emisije. Za kraj smo vam pripremili pjesmu Sergeja Četkovića i kadrove, odnosno prizore njegove rodne Crne Gore. Uživajte nam dakle u današnjem danu, vi koji dakle slavite Božić, znači pripadnici pravoslavne vjeroispovijesti, a i ostali naravno uživajte, pa se mi vidimo ponovo sutra u isto vrijeme i na istom mjestu. Do tada ostajte nam živi i zdravi. Doviđenja. Ne pita, a
Davno sad sam naučio, svoje greške platio, a ti si noćas njegova. Što drugom nećeš postati, ni da dva života opet živiš. Bog sve dozvoli da onda te zavolim, ali ovaj život nije dug da te tako lako dušo prevoli. Ni da dva života opet živiš, Bog se dozvoli da onda te zavolim, ali ovaj život nije dug da te tako lako dušo prevoli.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.